Poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Mila Manojlović. Na početku emisije najvažnije vesti. Izrael pokrenuo potpunu opsadu Gaze, više od 1000 žrtava na obe strane. U Gazi, prema podacima Ujedinjenih nacija, interno raseljeno više od 120.000 Palestinaca. Evropska unija najavila obustavljanje pomoći Palestincima nakon napada Hamasa na Izrael. Dva aviona Air Srbije sa srpskim državljanima iz Tel Aviva sleteli 9. oktobra na beogradski aerodrom. Među stradalima i povređenima u Izraelu za sada nema crnogorskih državljana. Saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova Crne Gore. Evropska unija očekuje bezuslovnu saradnju Srbije u istrazi dešavanja u Banjskoj na Kosovu. Sud Bosne i Hercegovine izrekao prvostepenu presudu od 13 godina zatvora za ratni zločin u Zvorniku. Klaudija Goldin, dobitnica Nobelove nagrade za ekonomiju, za rad na istraživanju nejednakosti zarada između muškaraca i žena. U emisiji između ostalog poslušajte. Ekipa Radija Slobodna Evropa sa državljanima Srbije koji su iz Tel Aviva sleteli na beogradski aerodrom.
Bilo je napet. Jesam podsjetili li su neke stvari ovde na 99-u. Ne znam, jesam šta da kažem.
Ja u posjeti kod moje sestre, koja živi tamo dugo, tragedija, užasna tragedija.
Kako transparente sa porukom slava banjskim herojima koji je osvanuo u više desetina gradova Srbije i zemalja u okruženju, komentariše antropolog Ivan Đorđević.
Dakle, mi ovde narativom prebacujemo priču o tome ne šta su i ko su ti ljudi i šta su tamo radili, jer je to pitanje na koje nikako uporno dobijamo odgovor, već pravimo opet neku herojsku priču o nekim ljudima koji se žrtvovali za srpstvo, što sve ostaje u magli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Treći dan sukoba Hamasa sa izraelskom vojskom. Izrael je pokrenuo potpunu opsadu Gaze. Više od 1000 ljudi je stradalo, dok je više od 4000 ranjenih. Kancelarija Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih poslova saopštila je da je u Gazi raseljeno više od 120.000 Palestinaca. Detaljnije Iva Martinović.
Sa 300.000 mobilisanih vojnika zvanični Izrael tvrdi da je izraelska vojska povratila kontrolu u svim gradovima uz pojas Gaze. To je, kako prenosi Times of Israel, naveo portparol odbrambenih snaga Izraela Daniel Hagari. Hagari je rekao da trenutno u tim gradovima nema borbi, ali da postoji mogućnost da su pripadnici Hamasa i dalje prisutni u pograničnom delu. Načelnik generalštaba izraelske vojske Herz Halevi rekao je da je vojska spremna za dugu borbu.
Znam da je protekli dan bio težak. Cena je teška. Znam da ima mnogo pitanja i mnogo frustracija. Ali ono što je važno, sada smo fokusirani na to da idemo napred uz pomoć i rešavanje problema. Imamo civile, snage bezbednosti naše vojske poginule, povređene, neki od njih su u rukama neprijatelja. Dakle, ovo je vreme za rat. Ne za operaciju, ne za rundu. Vreme je za rat. I unutar ovog rata odbrambene snage Izraela su jake, delovaće snažno i pobedit će i ostvariti potrebne ciljeve. Za nas, gledajući napred, očekuje se da će biti dana dugih složenih borbi.
Izjavio je 8. oktobra načelnik generalštaba izraelske vojske Herz Halevi, a prenosi Reuters. U napadima izraelske vojske u centru Gaze srušeni su palestinski toranj, uništene su i dve džamije koje je, kako tvrdi Izrael, Hamas koristio za terorističke aktivnosti. Grad je bez struje, hrane i goriva. Mediji izveštavaju o stotinama poginulih i više od 2000 ranjenih. Palestinci u pojasu Gaze mole za milost dok raščišćavaju ono što je ostalo od raketnih udara.
Pobegli smo iz naše kuće. Oni ovde udaraju, svuda udaraju. Ne prepoznaju ljude, ni kamenje, ni prodavnice. Pobegli smo sa istoka blizu Abu Halve i ostali ovde. Oni su pogodili ovu oblast. Otišli smo u područje škola i oni su i tamo gađali. Šta da radimo? Šta oni hoće od nas?
Rekao je u izjavi za Reuters Mihamad Brais, vlasnik prodavnice u Gazi. Sukob se proširio i izvan granice Izraela. Libanski Hezbollah je u znak solidarnosti sa palestinskim narodom raketirao Izrael. Projektili su pali na prostor sporne Golanske visoravni. Izraelske snage odgovorile su artiljerijskim napadima i dronovima na položaje Hezbollaha na jugu Libana. Ministar odbrane Sjedinjenih Američkih Država Lloyd Austin rekao je da će premestiti bliže Izraelu udarnu grupu nosača aviona, uključujući nosač Ford i brodove koji služe kao njegova podrška. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održao je sinoć vanrednu sednicu iza zatvorenih vrata zbog napada bez presedana Hamasa na Izrael. Sjedinjene Države zatražile su da svih 15 zemalja članica osudi upad. Međutim, to se prema rečima zamenika američke ambasadorke u Ujedinjenim nacijama Roberta Wooda nije dogodilo. Wood je posle sastanka izjavio da je dobar broj zemalja, ali ne sve, osudio napad Hamasa. Ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija rekao je za AP da su Sjedinjene Države pokušavale da kažu na sastanku Saveta bezbednosti da Moskva nije osudila napad, ali da to nije istina. Mi osuđujemo sve napade na civile, rekao je ambasador Rusije i dodao da je poruka njegove zemlje da je važno zaustaviti sukob odmah, ići na prekid vatre i svrsishodne pregovore koji su u zastoju decenijama. Ambasador Kine u Ujedinjenim nacijama Zhang Jun izrazio je sličan stav uoči sednice. I dok Hamas ima podršku Irana, veliki broj arapskih zemalja pozvao je na deeskalaciju situacije i prestanak sukoba.
Dva aviona Air Srbije sa srpskim državljanima iz Tel Aviva sletela su 9. oktobra na beogradski aerodrom. Let je organizovan i za sve državljane koji su imali karte drugih kompanija, a koje su međuvremeno otkazale letove. Počasni konsul Srbije u Izraelu Aleksandar Nikolić izjavio je da ambasada u Tel Avivu ima spisak državljana Srbije koji žele da se vrate u zemlju. Najveći deo naših državljana koji nisu rezidenti Izraela je van južnog okruga, samim tim daleko od borbenih dejstava, naveo je Nikolić za RTS. U međuvremenu premijerka Srbije Ana Brnabić najavila je da će Air Srbija nastaviti letove za Tel Aviv. Sa državljanima Srbije koji su doputovali iz Tel Aviva, Ivanom Jordovićem, Dušanom Janićijevićem i Josefom Baruhovićem, na beogradskom aerodromu razgovarao je Dušan Komarčević.
Bilo je napet. Jesam podsjetili su neki stvari ovdje na 99-u. Ne znam, jesam šta da kažem. Bili smo uglavnom u sobi, nigdje se nije ni izlazilo, mada nikakvu zabranu to nismo ni imali, niti bio uveden policijski sat, ali oni su se ljudi tamo pridržavali toga. Plašili su se tih terorističkih napada. Više nego raketa. Dosta su disciplinovani i smireni. Nikakva se tu panika nije širila, ali onako mučna situacija cijela tog iščekivanja.
Nama je bilo normalno, zato što živimo tamo pa je sve baš normalno. Drugima ovima koji žive u pored Gaze je bilo strašno, znam da jeste da u Zikimu, u Fakimu, sve što ste čuli. Ja živim oko 40 km dalje od Gaze. Trebamo 60 sekundi da nađemo neko mesto, da biste ne gađaju raketama i sve to. Kažem istinu, meni je bilo normalno. Sam bio u vojsci i nije bio neki strah da me pogodi raketa.
Ja u posjeti kod moje sestre, koja živi tamo dugo, tragedija, užasna tragedija, verovatno je obaveštajna služba malo popustila, nije obavila svoj posao kako valja, verovatno će sada da idu na sud, jer tamo je pravda mora uvijek da se istera.
Jeste mi bili uplašeni ovim danom?
Pa da kažem, mi smo bili daleko od te tragedije, to je bilo na jugu Izraela, a mi smo više bili na severu i to se ipak nije toliko osjetilo.
Među stradalima i povređenima u Izraelu za sada nema crnogorskih državljana, saopšteno iz Ministarstva spoljnih poslova Crne Gore. Konzulatu Crne Gore u Izraelu javilo se 50 državljana, od kojih 37 želi da se vrati u Crnu Goru, navodi se u saopštenju.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Iznenadni napad Hamasovih boraca na Izrael mogao bi uticati na dalji napredak saudijsko-izraelskih pregovora o normalizaciji odnosa, ali i širi region Bliskog istoka. Dok su razmere napada razbile ideju da su Izraelci bezbedni unutar svojih granica, gotovo je sigurno da će eskalacija sukoba zagorčati život Palestincima u pojasu Gaze, jednom od najsiromašnijih mesta na zemlji, pišu svetski mediji. Pola veka nakon iznenadnog napada Egipta i Sirije na Izrael u Jomkipurskom ratu 1973. godine, Izrael je u subotu 7. oktobra pretrpeo ono što je bez sumnje bio najveći vojni poraz i neuspeh obaveštenih službi u poslednjih 50 godina, ocenio je Londonski Times. Za razliku od Jomkipurskog rata kada su ga napale dve velike arapske vojske, Izrael ovoga puta nije u egzistencijalnoj opasnosti, piše list. Times ističe i da se ne dovodi u pitanje izraelska vojna superiornost nad Hamasom i drugim palestinskim naoružanim grupama koje su izvršile napad iz Gaze. Međutim, postavlja pitanje kompetencija izraelske obaveštajne službe. Gotovo je nezamislivo da je Hamas uspeo da pripremi operaciju za koju bi bili potrebni meseci planiranja i obuke, a da izraelska obaveštajna služba nije znala za to. Kada se slegne prašina, ocenio je Londonski list, doći će do masovnog obračuna unutar izraelskog vojnog i političkog vođstva. New York Times ukazuje da će se nakon što izraelska vojska odbije prvobitni palestinski napad, postaviti pitanje šta dalje. Guardian ukazuje da se Hamas bori iz političkih razloga, kako bi učvrstio podršku u Gazi i drugde i kako bi militantnoj grupi dao kontrolu nad palestinskim narativom dok se odnosi u regionu menjaju. Napad Hamasovih boraca na Izrael sumorni je podsjetnik da na Bliskom istoku ratne borbe obično imaju prednost nad stvaranjem mira, napisao je Max Boot, kolumnista Washington Posta. Izraelske odbrambene snage su najjača vojna sila na Bliskom istoku i na kraju će prevladati. Međutim, naglašava kolumnista Washington Posta, čak i taktička pobjeda bi ostavila Izrael pred pitanjem šta sada, jer većina Izraelaca nema želju za dugotrajnom okupacijom pojasa Gaze, koja će neizbežno dovesti do daljih izraelskih žrtava i optužbi da njihove trupe čine ratne zločine.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Evropska unija je poručila Srbiji da od nje očekuje bezuslovnu saradnju u istrazi dešavanja u Banskoj i na severu Kosova 24. septembra, kada je oružana grupa napala kosovsku policiju. U incidentu je poginuo kosovski policajac Afrim Bunjaku, a u razmeni vatre su ubijena trojica napadača srpske nacionalnosti. Ako postoji volja, postoji i načini. Ne treba se kriti iza formalnosti priznanja. Postoji dovoljno načina da razmenite dokaze i za saradnju kako biste doprineli puno istrazi. Jer ono što se desilo 24. septembra je veoma ozbiljno i mora se potpuno razjasniti, inače će biti posledica, izjavio je 9. oktobra portparol Evropske unije Peter Stano. On je rekao da će na osnovu toga Evropska unija odlučiti koji će biti naredni koraci u pristupu bloka Srbiji, Kosovu, dijalogu i regionu.
Pet firmi, poslovni prostori, hotel na Kopaoniku, vila u elitnom delu Beograda. Sve to je u Srbiji zvanično u vlasništvu Milana Radojičića, pokazuje istraživanje Radija Slobodna Evropa. Radojičić, koji je javno preuzeo odgovornost za oružani napad na kosovsku policiju u selu Banjska, vlasništvo nad tom imovinom deli sa biznismenom sa severa Kosova Zvonkom Veselinovićem i njegovim bratom Žarkom. A firme koje se vode na njih, samo u 2022. godini zaradile su preko 24,5 miliona evra, podaci su financijskih izveštaja koje je analizirao RSE. Vredni ugovori sklapani su sa državom, gradovima u Srbiji i različitim javnim preduzećima. Tako je posao izgradnje mosta kod Kraljeva za oko milion evra dogovoren sa njihovom firmom tri dana nakon oružanog napada na severu Kosova. Vlada Srbije i nadležno ministarstvo nisu odgovorili na pitanja RSE na osnovu čega firme Radojičića i braće Veselinović osvajaju tendere. Bez odgovora je pitanje da li se saradnja sa državom prekida nakon što je Radojičić označen kao organizator napada u Banjskoj. I pre napada na kosovsku policiju, što je u Prištini označeno kao teroristički akt, vlasti Kosova su Radojičića povezivale sa kriminalnim aktivnostima. U vezu sa kriminalom je na Kosovu dovođen i Zvonko Veselinović, ali Srbija, koja ne priznaje nezavisnost Kosova, ne priznaje ni optužbe kosovskih vlasti. Napad u Banjskoj ne tretira kao terorizam, a Radojičiću se u postupku pred višim javnim tužilaštvom u Beogradu na teret ne stavlja ubistvo policajca Afrima Bunjakua. Među krivičnim delima za koja se sumnjiči su izazivanje opšte opasnosti i ilegalna nabavka i posjedovanje oružja. Zvanični Beograd odlučio je da ne primenjuje ni sankcije Sjedinjenih Država i Velike Britanije protiv Radojičića i Veselinovića, jer za to ne postoje međunarodne obaveze. A na crnu listu SAD-a stavljeni su u decembru 2021. zbog sumnje na organizovani kriminal i korupciju. Kako je Radojičićeva i Veselinovićeva matična firma Inkop kupovala ćerke firme različitih delatnosti, od građevinarstva preko hotelijerstva do saobraćaja, koliko im vrede nekretnine i koje su sve poslove sklapali sa državom? Pročitajte u istraživanju pod nazivom Firme, hotel, vila i milioni evra, bogatstvo Milana Radojičića u Srbiji, na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Transparent sa porukom Slava banjskim herojima osvanuo je u više desetina gradova Srbije i zemalja u okruženju. Akciju su organizovali navijači Crvene zvezde u čast trojice Srba koji su 24. septembra poginuli nakon što su napali pripadnike policije Kosova u mestu Banjska kod Zvečana. Dok institucije Kosova i Srbije vode paralelne istrage, detalji i motivi ovog napada još uvek su predmet spekulacija. Ipak za zvezdinu navijačku grupu Delije Sever, kao i za sam klub, Stefan Nedeljković, Bojan Mijailović i Igor Milenković su junaci. Slušamo prilog Dušana Komarčevića.
Na Telegram kanalu Delije Sever 1. oktobra objavljene su fotografije iz navodno 30-ak gradova od Beograda i Novog Sada preko Podgorice i Herceg Novog u Crnoj Gori do Berlina, Hamiltona i Ljubljane. Na svima njima prizor je sličan. Muškarci skrivenih lica drže transparent sa porukama kojima se odaje počast vinovnicima incidenta u Banjskoj. Slogani Slava banjskim junacima i Jer ko padne za Kosovo, taj nikada neće mrijeti, uz istaknut datum kada se dogodio incident. Na nekim transparentima istaknuta su i imena trojice Srba koji su stradali u napadu na kosovsku policiju. Jedan od njih, Stefan Nedeljković, je prema tvrdnjama Delija bio navijač Crvene zvezde. Ogromna zastava sa njegovim likom od nedavno je istaknuta na tribinama zvezdinog stadiona Rajko Mitić u Beogradu. Navijači su 1. oktobra na dan sahrane Nedeljkovića u Vrnjačkoj banji u centralnoj Srbiji zapalili baklje i napravili špalir kroz koji se kretao automobil koji je nosio kovčeg sa njegovim telom. Prethodno su se od Nedeljkovića oprostili čituljom u novinama uz poruku:
počivaj u miru, srce heroja zauvek živi, ne mogu da ga ubiju, srce heroja će večno kucati za zvezdu, Sever i Srbiju, neka ti je večna slava.
Navodi se u čitulji koja je potpisana sa Delije Sever. Na utakmici Lige šampiona protiv ekipe Young Boys iz Švajcarske 4. oktobra navijači su na tribinama organizovali i prikupljanje novčane pomoći za porodice uhapšenih ljudi koji su učestvovali u, kako se navodi na Telegramu, herojskoj akciji u Banjskoj, kraj citata. Prema tvrdnjama Delija, nakon utakmice prikupljeno je oko 30.000 evra. Fudbalski klub Crvena zvezda najavio je 29. septembra da će, citiramo, kao jedan od vodećih simbola srpstva uplatiti 10.000 evra porodicama stradalih junaka, kraj citata. Radio Slobodna Evropa zatražio je komentar od fudbalskog kluba Crvena zvezda, ali do zaključenja priloga odgovor nije stigao. Izostao je odgovor i od Unije evropskih fudbalskih asocijacija, kraće UEFA, od koje je RS tražio komentar povodom kampanje Delija na stadionu. Antropolog Ivan Đorđević, autor knjige Antropolog među navijačima, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da nije jasno da li je kampanja glorifikacije banjskih heroja potekla autentično iz navijačkih krugova ili su oni samo izvođači radova koje je naručila država. Prema njegovim rečima, čitava kampanja ima za cilj da kroz priču o herojima skrene pažnju sa samog događaja o kojem se i dalje malo toga zna.
Dakle, mi ovde narativom prebacujemo priču o tome ne šta su i ko su ti ljudi i šta su tamo radili, jer je to pitanje na koje nikako uporno ne dobijamo odgovor, već pravimo opet neku herojsku priču o nekim ljudima koji ste žrtvovali za srpstvo, što sve ostaje u magli.
Javnost još uvek ne zna sve detalje incidenta koji se završio ubistvom kosovskog policajca Afrima Bunjakua i smrću trojice Srba. Odgovornost za napad javno je preuzeo Milan Radojičić, doskorašnji potpredsjednik Srpske liste, najveće partije kosovskih Srba koja uživa podršku Beograda. Vlada Kosova optužila je Srbiju za organizovanje napada, dok zvanični Beograd to negira. Kosovski premijer Albin Kurti izjavio je da preliminarni podaci istrage pokazuju da većina napadača na policiju u Banjskoj pripada organizacijama Civilna zaštita i Severna brigada. Vlada Kosova je u junu ove godine ove dve organizacije proglasila terorističkim. Sa druge strane, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je 2. oktobra za CNN izjavio da je Srbija posljednja zemlja kojoj su bile potrebne tenzije na Kosovu. Istog dana u izjavi za privatnu televiziju Happy Vučić je rekao da je godinu dana unazad znao da će Srbi sa Kosova da se pobune zbog pritisaka koje trpe od kosovskih vlasti, ali je dodao da nije mogao da zna u kom obliku će to da se desi. Vučić je istakao i da za državu Srbiju oni nikada neće biti teroristi. Antropolog Ivan Đorđević kaže da celokupna kampanja navijača podsjeća na kontrolu štete.
Ovdje sada se svi retnici u stvari upotrebljavaju da na neki način simbolički operu jednu ekstremno neprijatnu akciju koja kao rezultat ima ono što je naša vlastna bila se nikad neće desiti, a to je povratak oružanih snaga kosovskih na sever.
Ovog leta u Beogradu i gradovima širom Srbije navijačke i ultradesničarske grupe masovno su ispisivale grafite sa porukom "Kad se vojska na Kosovo vrati". Ta poruka bila je i deo koreografije na tribinama stadiona FK Crvene zvezde. U Staj transparent na utakmici sa Fiorentinom 26. jula zvezdini navijači su napravili i koreografiju na kojoj je bio prikazan tenk i zastava Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Požar koji je 9. oktobra ujutro izbio u zgradi Elektrokrajine u centru Banja Luke stavljen je pod kontrolu, a svi radnici su bezbedno evakuisani. U požaru nije bilo povređenih, izveštava Gojko Veselinović.
Požar koji je jutro zahvatio zgradu Elektrokrajine u Banja Luci je lokalizovan, saopštili su iz vatrogasne brigade Banja Luka. Svi radnici preduzeća su na vrijeme evakuisani i nema povrijeđenih. 8 lica se javilo domu zdravlja zbog problema sa disanjem uzrokovanih gutanjem dima. Portparol Elektrokrajine Predrag Klincov kaže da se protivpožarni alarm oglasio jutros oko 10 časova.
Nekoliko radnika je pokušalo da kažem, ugasi protipožarnim aparatima, nije uspjelo, zbog toga se oglasio alarm da su svi radnici bezbjedno evakuišu, što je urađeno, i tako nakon toga su došli vatrogasna vozila i evo sada na licu mjesta imamo nekoliko vatrogasnih vozila koji pokušavaju lokalizovati požar da se ne proširi na ovaj glavni dio zgrade do glavne ulice.
Prema prvim informacijama uzrok požara su neispravne elektroinstalacije, rekao je direktor preduzeća Dragan Čavić. On je istakao da je požar izbio na pomoćnom objektu koji trenutno koristi matično preduzeće Elektroprivreda Republike Srpske. Radi se o dijelu zgrade koji je oslonjen na susjedni hotel Bosna. Požar je zahvatio nekoliko soba na prvom i drugom spratu hotela, a radnici i gosti su na vrijeme evakuisani. Iz vatrogasne brigade Banja Luka nisu željeli da daju izjave dok ne završe gašenje požara koje još uvijek traje, ali su saopštili da je za sada požar lokalizovan i stavljen pod kontrolu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Sud Bosne i Hercegovine osudio je Miroslava Markovića na 13 godina zatvora zbog ratnog zločina u leto 1992. na području Zvornika na istoku zemlje. Marković je prvostepenom presudom, na kojoj postoji mogućnost žalbe, osuđen za zločin protiv čovečnosti, a proglašen je krivim za učestvovanje u ubistvima bošnjačkih civila u zvorničkom selu Lokanj. Sud Bosne i Hercegovine je doneo rešenje kojim je Marković u odsustvu određen pritvor. Marković, koji je nastanjen u Austriji, nije se pojavio na izricanju prvostepene presude.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Premijer kantona Sarajevo Niha Duk podneo je ostavku na tu funkciju, čime je i zvanično počeo proces rekonstrukcije vlade kantona Sarajevo. Rekonstrukcija bi trebalo da bude završena u narednih mjesec dana. Uk je najavio da vidi sebe kao premijera. Detalje donosi Ermin Zatega.
Zvanično počinje rekonstrukcija vlade, napisao je premijer kantona Sarajevo Nihad Uk na društvenim mrežama. U istoj objavi je rekao da očekuje da će proces rekonstrukcije biti okončan u narednih mjesec dana. Do tada će aktuelni saziv nastaviti započete projekte, rekao je.
Nakon najmanje dva mjeseca priča oko rekonstrukcije vlade, odlučio sam da danas podnesem ostavku i prekinjem trakavicu koja je problem i javnosti i problem naše vlade i kantona Sarajevo oko rekonstrukcije vlade. To sam jutros učinio tako što sam dostavio dopis predsjedavajućim skupštine kantona Sarajevo, gospodinu Okerču, i u narednom periodu u skladu sa poslovnikom Skupštine kantona Sarajevo bit će realizirana i razmatrana moja ostavka.
Nakon što Skupština prihvati ostavku, UK planira predložiti novi sastav vlade koja će imati podršku nove skupštinske većine. Nihad UK je član naše stranke koja uz Narod i pravdu i Socijaldemokratsku partiju čini koaliciju poznatu pod nazivom Trojka. Uz trojku, skupštinsku većinu u kantonu Sarajevo, trenutno čini još i Stranka za Bosnu i Hercegovinu. Stranke trojke su i ranije najavljivale rekonstrukciju vlade kantona Sarajevo sa idejom da skupštinsku većinu grade bez Stranke za Bosnu i Hercegovinu. Ukoliko rekonstrukcija bude provedena po planu trojke, u narednoj vladi više neće biti dvojice ministara iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu, Almira Bečarevića, ministra prostornog uređenja i komunalne privrede, te Emira Dedovića, ministra financija. Novu vlast, bez Stranke za Bosnu i Hercegovinu, mogli bi podržati nezavisni zastupnici, od kojih su neki u prethodnom periodu napustili Stranku za Bosnu i Hercegovinu, ali i Stranke trojke. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
U proteklih nekoliko godina sve veći broj žena u IT industriji u regionu, jer ih više studira na tehničkim fakultetima nego ranije. Međutim, jedan od problema je što žene koje su zaposlene u ovoj industriji nisu na menadžerskim pozicijama, dok veštačka inteligencija diskriminiše žene. Više u prilogu Mahira Sijamije i Lejle Omeragić-Atić.
Emina Zolota iz Sarajeva je studentica elektrotehnike i članica IT Girls. Za naš radio kaže kako je već u četvrtom razredu srednje škole odlučila koji fakultet da upiše i šta da radi nakon njegovog završetka. Ono što smatra jednim od problema u IT sektoru je nedovoljan broj žena u toj oblasti.
Kako sam ja upućena, barem prije nekoliko godina je bila takva situacija da je u IT-u, koliko je zaposleno u Bosni i Hercegovini, četiri neka zaposlenika, mislim da je samo jedan bila žena. I mislim, kad sam ja radila u firmi, puno više je bilo muškaraca nego što je bila žena. Vremenom se definitivno mijenja, zato što inicijative radi maksimalno povodom toga da se to i promijeni. Inicijative, organizacije.
Teuta Sahačija, osnivačica je organizacije Women in Tech Kosovo. Trenutno radi kao generalni konzul Kosova u Njujorku i zamjenica je ministra vanjskih poslova. U Prištini je magistrirala elektroniku i računalne znanosti i među prvim je ženama programerima na Kosovu. Sahačija također ističe sličnosti izazova s kojima se žene suočavaju u Bosni i na Kosovu.
Sličnosti su u tome da se broj ženskih studenata na elektrotehničkim i inženjerskim fakultetima brzo povećava. Nažalost, također je slično to što broj profesora nije dovoljan, broj vlasnika kompanija nije onakav kakav bi trebao biti i donosioci odluka su u manjini među ženama. Postoji razlika u plaćama. Primjerice, jedan softverski inženjer, bez obzira na spol, ne dobiva jednaku plaću. I mnoge druge stvari su slične u ovom regionu, ali i šire.
A predstavnica UN Women u Bosni i Hercegovini, Joanne Bishop, kaže:
Znamo da su žene znatno nedovoljno zastupljene u tehnološkom sektoru i da su suočene s izazovima. Stoga je stvarno važno ulagati u iskorištavanje punog potencijala žena i poticati ih da se aktivno uključe u STEM poslove u tehnološkom sektoru.
Na naše pitanje zašto je važno da su žene u vlasničkim strukturama IT industrije, Selma Prodanović, osnivačica Brains Work i One Million Startups, kaže:
Da bismo povećali broj žena koje su poduzetnice, koje pokreću neki svoj biznis ili koje su suvlasnice nekog biznisa, moramo isto tako i sa investicijske strane promijeniti strukturu, jer jedno vuče drugo. Znači, investiranje na nekom vrlo ranom nivou poslovanja, znači kad je tek na početku firma, je obično zasnovano na nečemu što je na povjerenju, zato što još uvijek tu nema puno brojeva, nema to sad 10 godina sam već ovako radila, toliko sam imala prodaju ili tako dalje, nego to ima malo nekog tog povjerenja. A to povjerenje se zasniva na, obično vjerujemo onome što bolje poznajemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mahir Sijamija i Lejla Omeragić-Ćatić.
Američka ekonomska istoričarka Claudia Goldin, dobitnica je Nobelove nagrade za ekonomiju za rad na istraživanju nejednakosti zarada između muškaraca i žena, saopštila je Kraljevska švedska akademija nauka. Nobelova nagrada za ekonomiju poslednja u nizu ovogodišnjih Nobelovih nagrada i vredi 11 miliona švedskih kruna, odnosno nešto manje od milion dolara. Bilo je to sve u ovom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Mila Đurđević. Do slušanja.